Mehriban Tanrımızın gözəl adıyla başlayır hamlarınızı salamlayırıq. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Gözəl cümə gündə Seydələyanda, axşam çağında görüşünüzə gəlmişik. Təbriz radiosundan hamlarınıza uğurlar, can sağlığı arzulayırıq dostlarımız. Bugün cümə günüdür. Hicri Şəms tarixlə 1400-cü il Tirayının 4-ü. Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Ziqəd ayının 14-ü və milad tarixi ilə 2021-ci il iyunun 25-i. Bu axşamda inşallah Təbriz radiosundan müxtəlif verilişlərlə qulluğunuzda olacaq və inşallah siz dəyərli dinləyicilərimizsə bizi müşayiət edəcəksiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini... Orta dalğa 702.323 kHz, qısa dalğa 25 metr, 11.985 kHz və FM dalğası ilə 99.3, 101.3 və 88.5 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Az sonra xəbərləri dinləyəcəksiniz dostlarımız. Xəbərlərin ardınca siyasi icmalımız olacaqdır. Daha sonra Şah İsmail Xətai ünvanlı sənədli veriliş diqqətinizə çatdırılacaqdır. Daha sonra saat 21, başı saat 20:30 dəqiqədə xəbərlər bulletininin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz. Daha sonra İslam Göncələri başlıqlı növbəti veriliş diqqətinizə çatdırılacaqdır. Ardınca perspektivi dinləyəcəksiniz. Meşkat verilişi perspektiv verilişinin ardınca efirə veriləcəkdir və nəhayətdə isə bu axşamki verilişlərimizə çıraq verilişi ilə son qoyacaq dostlar. İranda saat 19 Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İnqilab rəhbəri Kov İran Bərəkət vaksininin birinci dozasını vurdurublar. BMT baş katibi deyib, ABŞ-ı İrana qarşı sanksiyaları ləğv etməyə çağırıram. Azərbaycanlı paltoloqlar çağırış etdilər, rəsmi Bakı İravanla dil tapmalıdır. Fransa prezidenti Qarabağ barədə anormal mövqe sərgiləyib. İndi isə xəbərlərin şərhi Həzrət Ayətullah Lüzmah Xamenei bugün səhər Kov İran Bərəkət vaksininin birinci dozasını vurdurublar. İranlı gənc tədqiqatçılar və alimlərin səylərinin məhsulu olan bu vaksin son zamanlar yerli biliyə söykənməklə istihlak lisenziyasını alıb və İran dünyada koronavirus vaksini istehsal edən 6 ölkədən birinə çevrilibdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri peyvəndlənmədən sonra öz elmi və praktik səyi təcrübəsi və biliyi ilə ölkəni bu milli iftixara sahib etdirən bütün məsul şəxslərə təşəkkür ediblər. O həzrət bir neçə ay bundan öncədən ona vaksin vurmaq üçün mövcud olan israrlara işarə ilə belə qeyd ediblər. Mən əvvəla qeyri-İran vaksinindən istifadə etmək istəmirdim buna görə. Dedim ki, İran vaksinini gözləyəcəyəm. Zira bu milli iftixara hürmətlə yanaşmalıyıq və daxildə profilaktika və əlac imkanının mövcud olduğu bir halda nə üçün ondan istifadə etməyək? O həzrət sonra bildiriblər, əlbəttə ehtiyacı olan zaman İran vaksininin kənarında xarici vaksindən istifadənin problemi yoxdur, amma İran vaksininə hürmət etməli və bu vaksinin istehsalı sahəsindəki bütün fəal, çalışqan və gənc alimlərə və ölkədə peyvənd istehsalı ilə məşğul olan digər mərkəzlərə təşəkkür etməliyik. İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğulamışlar, İran vaksinindən istifadəyə isrardan əlavə təkid edirəm ki, vaksinin vurdurulması öz təbii növbəsində həyata keçilsin və bugün, Əlhəmdülillah, 80 yaşından yuxarı və mənimlə yaşı dolan şəxslərin əksər hissəsi vaksin vurdurubdur. Həzrət həmçinin vaksinlə bağlı məqalələrin yayılması və elmi sənədlərin qeydə alınması zərurətini təkid edərək bildiriblər, dünyanın öz böyük işinizdən məlumatlanması üçün vaksinin vaxtında sürətli və güclü istehsalının kənarında onun elmi məqalə və sənədlərini də hazırlayıb nəşr edin. BMT baş katibi Amerika dövlətini İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların ləğvinə çağırdı. Antonio Guterres BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə dair 11-ci hesabatında ABŞ-ın nüvə sazişinə qayıtmasını müvafiq addım adlandırıb və Vaşinqtonu İrana qarşı sanksiyaları ləğv etməyə çağırıb. Guterres Təhlükəsizlik Şurasının 30 iyun iclası ərəfəsində yayımladığı bir hesabatda deyib, bu əlamətdar sazişlə bağlı 2021-ci ilin aprelindən bəri birgə komissiya ilə baş verən son diplomatik əlaqələr məni ruhlandırır, çünki bu İran və ABŞ-ın 22-31 saylı qətnamənin tam və effektiv tətbiqinə qayıtması üçün bir fürsət yaradır. ABŞ-ı bu planda nəzərdə tutulan sanksiyaları ləğv etməyə və İran İslam Cumhuriyyəti ilə neft ticarəti və nüvə razılaşması çərçivəsində nüvə silahlarının yayılmaması layihələri ilə əlaqədar azad olmaların uzadılmasına çağırıram. Azərbaycanlı paltoloq çağırış edib, rəsmi Bakı İravanla dil tapmalıdır, deyib. ABŞ-da yaşayan Azərbaycanlı paltoloq rəsmi Bakının Ermənistan siyasətinə baxmalı olduğunu bəyan edib. Rəsun Oruclu poligon portalıyla müsahibədə Ermənistanda seçkidən sonra yaranmış yeni vəziyyəti şərh edərkən bildirib ki, rəsmi Bakı Ermənistan siyasətinə yenidən baxmalı və daha müstəqilli şəkildə İrəvanla dil tapmağa çalışmalıdır. Zira bu, hər iki xalqın maraqlarını təmin edən yoldur. Politoloq fikrini belə izah edib ki, seçkidə iştirak edən əhalinin yarısından çoxunun Paşinyana səs verməsi ona olan ictimai dəstəyin göstəricisidir. Erməni xalqı bu seçkidə revanşistlərə deyil, yenə də Paşinyana etimad göstərdiyini ortaya qoydu. Paşinyanın Rusiya tərəfindən dəstəklənən namizəd olmadığına diqqət çəkən ekspert hesab edir ki, Paşinyanın sosial bazası güclü olduğundan Rusiyanın müdaxiləsi heç bir effekt vermədi. Rəsmi Oruçlu bununla belə Rusiyanın Ermənistanda təsir imkanlarının böyük olmasını Paşinyan üçün ciddi problem adlandırıb. Rusiyanın Ermənistan daxilində olan tərəfdarlarının mövqeyi kifayət qədər güclüdür. Unutmayaq ki, Ermənistanda əsas oliqarxlar Rusiyaya bağlı adamlardır. Rusiyada yaşayan və Ermənistan ayaqda saxlayan erməni miqrantlar da tamamilə Paşinyana qarşıdır. Digər tərəfdən də Ermənistan iqtisadiyyatı Rusiya iqtisadiyyatından bir mənalı şəkildə asılıdır. Bununla yanaşı Paşinyan orduda xüsusi xidmət orqanlarında nə qədər təmizlik yaparsa da yenə də Rusiyanın təsiri qalmaqdadır deyə mühacirətdə yaşayan politoloq bildirib. Ərəstin Oruclu sonda xəbərdarlıq edib ki, hər şey Kremlin Ermənistan siyasətinin kontrollarından asılı olacaq. Əgər Rusiya Ermənistanda sabitliyi pozmaq istəsə, Moskva müəyyən mənada buna nail ola bilər. Azərbaycanın Ermənistanla dil tapması amma niyə müşkül məsələdir? Tanmış siyasi təhlilçi və jurnalist Aydin Qoliyev qarşılıqlı etimad faktorundan danışıb. Bərabər dinləyirik.
Azərbaycanın torpaqları bizim ordunun və bəzi beynəlxalq təşkilatların çox ciddi təzyiqi altında Ermənistan işğalından azad olunsa da, ərazi problemli, ərazi mübahisəsi həll edilsə də, hazırda Azərbaycan Ermənistanın arasında və iki xalqın arasında hələ də mövcud olan ən ciddi problem qarşılıqlı etimad məsələsidir. Razılaşaq ki, bu çox dərin köhləri olan bir problemdir. Bunun həll olunması o qədər də asan məsələ deyil. Yəni, birdən-birə iki xalqın bir-birinə etimad göstərməsi və inanması, buna nail olunması bir anın içərisində baş verən məsələ deyil, mümkün olan məsələ deyil. Hətta 2006-2007-ci ildən bütün beynəlxalq təşkilatların sənədlərində, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun sənədlərində ən ciddi nail olunmalı məsələlərdən biri kimi qarşılıqlı etimadın bərpa olunması qoyulsa da, amma 15-16 ilin ərzində demək olar ki, bu məsələnin həll üçün zərrə qədər də olsun dəyişiklik əldə olunmadı. Və bu gün də o problem ən kəskinliyi ilə dayanır. Baxmayaraq ki, Lavrov elə bu günlərdə iki dövlətin arasında etimadın təmin olunması üçün Rusiyanın vasitəçili səhərlərini davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan etsə də, yenə də heç nə yerindən dəyişmir və qalır. Məsələ burasındadır ki, etimadın yaradılması üçün hər iki ölkə tərəfdən daha müstəqil siyasətə meyilli olmaq və bunu göstərmək olduqca vacibdir. Amma təəssüf ki, müstəqil siyasətə meyilli olmaq və bu siyasəti aparmaq üçün Azərbaycan tərəfi nə qədər hazır olsa da, amma Ermənistan müstəqil siyasət aparmağa o qədər meyilli deyil. Çünki Ermənistanın asılı olduğu, bağlı olduğu müəyyən beynəlxalq qüvvələr, beynəlxalq təşkilatlar həm qərbdə, həm də yaxın qonşuluqda Ermənistanı daha müstəqil siyasət aparmağa imkan vermirlər ki, bu da iki dövlətin arasında bu gün qarşılıqlı etimadın yaranmasında ən maneçilik törədən ciddi problemlərdən biridir. Azərbaycan tərəfində əslində bu nöqtəyi nəzərdən elə bir problem yoxdur. Çünki Azərbaycan həmişə müstəqil siyasət aparmağa meyilli olub. Həqiqətən də hamı bilir ki, Azərbaycanın hər hansı bir beynəlxalq asıllığı, hansısa bir dövlətdən, hansısa bir beynəlxalq təşkilatlardan asıllığı yoxdur. Amma təəssüf ki, bu nöqtəyi nəzərdən Ermənistanın asıllığı var. Əgər Ermənistan beynəlxalq asıllığı zəiflədə bilsə, regional məsələlərdə nisbətən müstəqil siyasət aparmağa meyillənə bilsə, heç olmasa Azərbaycan səviyyəsində belə bir siyasət aparmış olsa, mən inanıram ki, qarşılıqlı etimadı bərpa eləmək mümkün olacaq.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Makrondan Paşinyana qəribə məktub gəlib. Fransa prezidenti Qarabağ barədə anormal mövqe sərgilib. Fransa prezidenti Qarabağ məsələsi və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində Ermənistana tam dəstək verməyə hazırlığını bildirib. Emmanuel Macron, Ermənistan baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyana ünvanladığı təbrik məktubunda bildirib ki, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənəcəyinə ümid edir. Macron həmçinin Fransanın Qarabağ probleminin Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət şərti ilə həllinə kömək etməyə də hazır olduğunu vurğulayıb. O yazıb ki, regionda siyasi stabilliyin yeganə yolu ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ problemi ilə bağlı nizamlama danışıqlarının bərpasıdır. Qeyd edək ki, Qarabağ probleminin Ermənistan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə Fransanın necə kömək edə biləcəyi bəlli deyil. Çünki Qarabağ beynəlxalq sənədlərdə Azərbaycanın tərkib hissəsidir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə aid məsələdir. Fransa dövlət başçısı bir müddət əvvəl Azərbaycanla Ermənistan arasında yaranmış sərhəd problemləri ilə əlaqədar Azərbaycanı işğalçı dövlət adlandırmışdı. Avropa Birliyinin başçıları bu orqanın xarici siyasət üzrə məsulü şəxsindən istəyiblər ki, Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlasın. Avropa Birliyinə üzv ölkələrin başçıları bugün səhər saatlarında Brüsseldə keçirdikləri iclasda Josep Borrell-dən istəyiblər ki, Rusiyanın təxribatçı fəaliyyətləri adlandırdıqları məsələ ilə mübarizə üçün bu ölkəyə qarşı iqtisadi məhdudiyyətlər də daxil olmaqla daha çox sanksiyalar işləyib hazırlasın. Avropa ölkələrinin liderləri həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə iclas keçirmək üzrə Berlin və Paris tərəfindən irəli sürülən təklif üstündə razılığa gələ bilməyiblər. Amma Borrell-dən istəyiblər ki, sanksiyaları hazırlanmaqla yanaşı Moskva ilə dialoq seçimlərini də araşdırsın. Əksər hissəsini Moskvaya meyilli olan Rus mənşəlilərin təşkil etdikləri Krim yarımadasının əhalisi 2014-cü ilin martında bir referendumda Ukraynadan ayrılaraq Rusiyaya qatılmağa səs verdi ki, bu da Rusiya prezidenti Vladimir Putinin razılığı ilə icra edildi. Amma Ukrayna və bu ölkənin qərbli himayədarları bunu qanunsuz ilhaq adlandırdılar və Amerika və Avropa Birliyi bununla bağlı Moskva əleyhinə sanksiyalar tətbiq etdilər. Avropa Birliyi Merkel ilə Macronun Putinlə bağlı təklifini rədd etdi. Avropa Birliyinə üzv dövlətləri rəhbərləri Almaniya kansleri Angela Merkelin Avropa Birliyi sammitini Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə keçirmə iddiasını qəbul etməyiblər. Axırəs xəbər verir ki, bu məlumatı Bloomberg agentliyi yayıb. Məlumata görə bəzi dövlət başçıları təklifin onları qani etmədiyini, bəziləri isə onun son anda iclasın müzakirəsinə təqdim edildiyini bildirərək təklifdən imtina ediblər. Qeyd edək ki, bundan öncə Angela Merkel Putinin Avropa Birliyi sammitinə dəvət edilməsini və Rusiya ilə dialoqun bərpası ilə bağlı çağırış etmişdi. Merkelin bu çağırışını Fransa prezidenti Emmanuel Macron da dəstəkləmişdi. Və ABŞ Rusiyanın təlimi dayandırmaq təklifindən imtina etdi. Qaradəniz 2021-ci hərbi təlimi beynəlxalq hüquqa cavab verəcək. Axaraz xəbər verir ki, bunu ABŞ Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi John Kirby deyib. Qeyd edək ki, təlim Ukrayna və Qaradəniz akvatoriyasında 28 iyundan 10 iyula qədər olan müddətdə keçiriləcək. Rusiya bundan öncə təlimin dayandırılması üçün çağırış etmiş və bunun qərbin xoş niyyəti nəyə sübut edəcəyini bildirmişdi. Amma ABŞ Rusiyanın təlimi dayandırmaq təklifindən imtina etdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam sabah 26 iyun tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 4:25 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:12 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 13:43 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və 21:32 dəqiqədə axşam azanı olacaqdır. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Değerli dinləyicilərimiz, Putin ölkəsindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə töhfəsindən danışıb baxdı. Siyasi icmalımızı dinləyirsiniz. Putin Qarabağ münaqişəsinin dayandırılmasının Rusiyanın qətiyyəti ilə mümkün olduğunu deyib. Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında nizamlanmaya verdiyi töhfə həll edici olub. Sputnik Azərbaycan RIA Novosti-nədən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə 9-cu Moskva konfransının iştirakçılarına video müraciətində bildirib. Dağlıq Qarabağda münaqişənin dayandırılması Rusiyanın qətiyyətli töhfəsi əsasında mümkün olub deyə Vladimir Putin vurğulayıb. Putin qeyd edib ki, Rusiya sülh məramları regionda sülh və təhlükəsizliyi inamla təmin edir. Humanitar vəziyyətin yaxşılaşması, ərazilərin minalardan təmizlənməsi və sosial infrastrukturun bərpası üçün çox iş görür. Rusiya prezidentinin başıqlamasında ərazilərin minalardan təmizlənilməsi üçün böyük işlərin görülməsi barədəki təkidlərinə rəğmən Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev elə dünən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Miguel Ángel Moratinosu qəbul edərkən, bir daha minalanmış ərazilər problemini xatırladaraq deyib, biz Ermənistandan yalnız Ağdam rayonu üzrə mina xəritələrini ala bilmişik. Digər rayonlarda yüz minlərlə mina var. İlham Əliyev qeyd edib ki, ermənilər xəritələri Azərbaycana verməkdən imtina edirlər və bu səbəbdən Azərbaycan da artıq 100-dən çox ölən və yaralananla qarşı-qarşıyadır. Rusiyanın ərazilərin minalardan təmizlənilməsində böyük işlər gördüyünü və münaqişənin dayandırılmasına böyük töhfə verdiyini deyən Vladimir Putin, Ermənistanı minalanmış ərazilərin xəritələrini verməyə məcbur edə bilərmi? Ümumiyyətlə, Putini bu açıqlamada nə dərəcədə səmimi hesab etmək olar? Siyasi fəal Rəsul Mürsəlov Səhrə Zəriyə verdiyi müsahibəsində Rusiyanın ikili standartdan çıxış etdiyini bildirib. Rusiya sülh məramları qondarma rejimə hər cür yardım edir, amma Azərbaycana yox. O bildirib ki, minaların təmizlənilməsi də Azərbaycanın öz imkanları ilə həyata keçir və Rusiya ən azından Ermənistandan minalanmış ərazilərin xəritələrini belə alıb Azərbaycana vermək istəmir. Xatırladaq ki, Rusiya prezidentinin oradakı öz video çıxışında Qarabağ münaqişəsindən danışdığı Moskva Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas suallarına cavab tapmaq üçün müdafiə idarələri, beynəlxalq təşkilatlar və qeyri-hökumət mütəxəssislərini bir araya gətirən illik bir forumdur. İlk dəfə Beynəlxalq Konfrans 2012-ci il 3-4 may tarixlərində keçirilib və yeni təhlükəsizlik məkanının formalaşmasında raket əleyhinə müdafiə amili mövzusuna həsr edilib.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Dokuz yüz yedi il hicrətdən keçdikdə. Bir cümə günəş şərq dağlarının arxasından deyil, Təbriz şəhərinin cami məscidindən tülu etdi İranda Şiə hökumətinin parlaq günəşi. Şah İsmail Səfəvi Səkkiz yüz ildən çox idi ki, Sasanilər əslindən bəri İran bir parça, bir bayrağın altında İran yaşamamışdı. Dərəbəyli idi. Neçə tayfa İranın hər parçasının hakimiyyətini tələb edirdi. Erenler ülkesinde deyesen bir yiğit yok mu ki İran'ı bir de birleştirsin? Eğer var idi bu yiğit haradan başka bızasın?
Uzun uzadıcı bir mozudur Şah İsmail'in Şah İsmail kimi İran'da meydana gelmesi.
Horasan'dan mı? Teberistan'dan mı? Kirman'dan mı? Yahsistan'dan.
Demek lazımdır ki Şah İsmail bizim bütün nəinki Azərbaycanın, nəinki İranın, nəinki Türkiye'nin, İslam ölkələrinin, bəlkə bütün şərqin demək olar ki ulduzlarından biri sayılır.
Amma əzəldən əbədiyyətə qədər Azərbaycan İrana səngər olub, səngər qalacaq.
Şah İsmail Sasanilər dövründə olan İranı yenidən bərpa elədi.
Azərbaycanda yenə bir iyid bəslənir.
Mən Şah İsmailə, Şah İsmailə, Şah İsmailə, cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər.
İran'ın o parça parça olduğu dövrdə, hicretin 8. əsrinin son illərində, İran'ın bu əsil və mənəvi xandanı Səfəvilər xoş günlər yaşamırdılar. Tayfanın başçısı Şeyx Heydər Qaraqoyunlular əli ilə qətlə yetişmişdir. Onun yerində oturan oğlu Sultan Əli hər an özünün, ailəsinin canını təhlükədə görürdü. Tarix elmləri ustadı Doktor Əbülhəsəni tarixin bu hissəsini belə rəvayət edir.
Bu Heydərin dünyadan getməsi dəqiqən mərbut olur sali 894-ə. Əgər Heydərdən sonra hükuməti ki Azərbaycanda müstəqər idi, Ağqoyunlu, əgər bunlar müvəffəq olsaydılar ki Şeyx Heydərin uşaqların ki ibarət az Əli, İsmail və İbrahim idi, bunları dəvaqə nəfi bələd eləyələr aradan aparırlar, bu nəhzət ki dəvaqə 200 il pişinəsi vardı, qətən aradan gedərdi. Fərdi binami Rüstəm ki Ağqoyunlulardan idi, bu dəvaqə Səfəvlərdən istir istifadə əbzar eləyə, binabərin gəlir bu iqdam və azadi bunlar edir. Vəli, o qədər zaman səfəri olmur ki, bu fərd əzin ki bunları azad edibdir, pəşiman olur. Çün xətəri ehsas edir ki, bunlar ehtimalən bərhal, təvəccü beyin ki, bərhal az poştibani hezaran niruyə qızılbaş bərxurdarla, binabərin mücəddədən bunları həbs edir. Vəli, xob, dər girudar bu məsail, Heydərin böyük oğlu ki, binami Əlidir və onu özünə canişin eləmişdir, müvəffəq bir fərar olur.
Oğlum Sultan Əli, bu xəbər düzdür ki, Rüstəm bəy duz yeyib duz qabını sındırmaq istəyir.
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən, bu Qaraqoyunluların dəbidir. Atam Şeyx Heydərdən sonra, deyəsən fələk Səfəvilərin kamıca dolanmır.
Olsun oğlum, dözüm tədbir olarsa, hər şey öz qaydasına düşər. O zamana qədər canınızın qayğısına qalmalısınız.
Çətindir, ana, çətin. İş işdən keçib.
Necə oğlum, təhlükə bu qədər mi yaxındır?
Yəqub xan bizim gücümüzlə qardaşına qarşı qələbə çalıb, Təbrizdə taxta eləşib. Amma onun oğlu indi artıq bizi özünə qarşı təhlükə bilir. Biz amanda deyilik, ana.
Tədbir nədir, oğul?
Hərəkət etməliyik Lahicana sarı.
Əli Karkeyanın qərargahına?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən ki, cəddimiz Şeyx Səfi zamanından etibarən Lahican bizə əminəmanlı sığınacaq olmuşdur.
Qardaşların İsmail, İbrahim necə?
Onların arasından özüm canişin seçmək niyyətindəyəm.
Lakin İbrahim hələ yeni yetmədir.
O yox, ana.
Bəs kim? Olmaya İsmail...
Düzdür. İbrahimdən sarı bir qədər nigaranam. Ola bilsin ki bu qərarın mənasını qavraya bilməsin. Amma
nə mənə? Yaxşı. İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmailin yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahimin canını da amanda görmürəm. mənə bir söz verməlisən.
Buyur oğlum.
Mən hər bir hadisə ilə qarşılaşaramsa, mənə söz verin ki, İsmaili hər bir bəladan qoruyub, onun tərbiyəsində əlizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmailin qayqısında qalın, İsmaildən yiyəlik olun, ana!
Əli bədəst-i xudu ağqoyunlular ölür. İbrahim də dəvəqə pənahəndə olur ağqoyunlular. Bəs binabərin burada qalır fəqət bir dənə İsmail. Fəqət bir dənə İsmail. Dəvəqə hakim məhəlli Kilan ki, müstəqəl Lahican deydi, binami Karakiyə Mirzə Əli gəlir, buna dəvəqə pənahəndəgi verirlər.
Şumal əvvəl bir gündən də həqiqət vaxtı ki, İslam İranda rönaq tapıb, bu unvanı mərkəz Ələvi adlanıbdır və cümbişay siyasisi də bu əsasda çox tər şəkil tapıb və qudrət tapıb.
Bəli, müəllimi zahirən nəzərə alınır ki, məsələn, bu İsmailə, əziz olsun xidmətçə, Quran məsələ öyrəsin.
Şah İsmail Səfəvi, yəni Şah İsmail əvvəl də həqiqət ki, bunyanqızar hökumət şii İranda məhsub olunur. Müəllimi ki, dər hər sürət Molana Şəmsəddin Lahicidir ki, bunun tərbiyyəti fikrisində və siyasisində təqribən nəxşi müəssir ifa edir. Bu şəxsiyyət dər hər sürət bir şəxsiyyət fəqih və danışmənd idi ki, eləyə bilmişdi dər hər sürət bu unvan bir şəxsiyyət binəzir ya kəm nəzir tarixi təşəyyuda dər hər sürət rüşd.
Bu bir dənə sünnət idi tarix İranda ki, məmulən şahzadələr qəbl əzin ki, hükumət yetişələr menhayı təbaq təlim Qur'an ehtimalən bir hal bir seri dəstək ki, niyazidir. Bunlara funun rəzm, ölgədədirlər.
İndi isə Şah İsmailın Cilana getməsi və Cilanda fəaliyyətdə olub, orada mühafizə altında olub və təlim alması onu göstərir ki, bir çox tədqiqatçılarının iddialarına rəğmən Səfəvilər şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununda da İsmailin 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamillədi, hərbi biliklər və siyasət üzrə tam təhsil aldı. Vaxt uçmaq vaxtıdır. İsmail həndəvərində qızılbaşlar atları Azərbaycana sarı düşdülər yol turabına. İsmail qoşunu ilə Ciyanı müharibəsində həm Şirvanşahlara qələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail əhl-i ixtisas ilə bərabər hicrətin 906-cı ilinin payız fəslində bir şura qurdular ki, İran tarixində qalar oldu. Qızılbaşlar Səfəvi təriqətinin başçısı kimi İsmailə biyyət etdilər. Şah İsmail qoşunu Naxçıvanda, Qaraqoyunlu başçısı Ərvəndbəyə qarşı müharibəyə keçdi. Naxçıvan fəthi Təbriz şəhərinin açarıdır. Bununla da Şah İsmail tarixin ən önəmli məqamında durub, bundan bəri əbədiyyətə qədər İranın taleyini başqa bir qələb ilə, silinməz, pozulmaz çirnil ilə yazmalı oldu.
Şah İsmail isarətdən qutarandan sonra unvan edir ki, filan gün məntəqi binamı Ərzəncan, ki, etifadə Ərmənistanda idi. Burada gəlin, mən sizdən söhbət edəyəm. Hətta qəl 7000 nəfər cəm olurlar ki, bunlar hətta dəvəqə fəratər əz xod nidular idi ki, İranı özündən gedir. Zahirən bunlar ilə bir Suriyədən, Anadolu'dan gəlirlər. Bu tarixdən bu yana Şah İsmail dəvəqə özündə o qudrəti bilir ki, bu ittihab niruhay Qızılbaş, niruhay Ağqoyunlu, Ağqoyunlunu rəsmən çalışə çəksin. Cəngi ittifaq düşür ki, müncər bə piruzi Şah İsmail olur ki, işan vəxti ki, bu piruzuğa əl tapdı, bir rəqmin kəsən nirular da nabərabər idi, varid Təbriz olur, Məscid-i Cami Təbrizdə, bə nam Şah-ı Səfəvi başlıyor ve irade hutbe.
Hutbeyi ki hoşbaktane onda biz şahidik. Evvelen çok مهم و ارزشمند دیده چه حکومت صفوی جلن نصرات همون قدم های اول چه اندیشه سیاسی تشیعاتان در حقیقت فتود جلر بحث طرح نمودن نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب دی و همچنین اذان چه هی الله خیر العمل اضافه لنر و بو وسیله نن ایجاد فضای در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه دی
Sakit olun cemaat. Sakit. Kıble-i alam Şah İsmail emr buyurur.
Selam olsun Tebriz'in mümin cemaatine. Məni bəlkə də bəziləriniz tanıyasınız. Bəziləriniz də yox. Mən Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər. Mən qiyama başladığım ilk gündən etibarən padşahlığı, İslam bayrağını dalğalandırmaq, Əhl-i Beyt düşmənlərini aradan qaldırmaq naminə istəmişəm. Əks təqdirdə şahlıq nəyə lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehvəri Mövla Əli əleyhissəlamdan mədəd diləyib, Təbrizin cami məscidində mən Şah İsmail Səfəvi, Şiyə məzhəbinin adlım alimi Həzrət Mövlana Əhməd Ərdəbilidən istədim ki, buraya toplanmağımıza gətirib çıxardan önəmli xütbəsini qəraət etsin. Həzrət Mövlana.
Bəli, bəhəmdillah vəl-minnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun Pak Əhl-i Beytinə. Müteal Allah'ın iradəsi, 12 imamın mədədi, Şah İsmail Səfəvinin əli ilə bugündən bəri hicri tarixi ilə 907. il Mübarək Ramazan ayının ikisindən etibarən İranda Şiə məzhəbi rəsmiyyətlə tanınır.
Əzan çək, əzan çək.
Əzan çək!
Əşhədü ənnə Əliyən əmirəl müminin həccətullah.
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ، قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ایده. او وسیله اینن او فردین جل مخلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دیدن. او وسیله اینن جتلر بونون سخنران نیستن. بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چی در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه دوست.
ابو المظفر بهادر خان حسینی شاه اسماعیل تبریز قدم قویاندان sonra bu şəhərin cami məscidində bir də İran bayrağını Peyğəmbər xandanının müqəddəs bayrağına düyünlədi. Bundan sonra uzun müddətə qədər Təbriz şəhəri İranın dini, siyasi, iqtisadi dəyişikliklərinin beşiyi oldu. Şah İsmail Hatayi Hicri Kameri tarihiyle 907'den 916. ile kadar Kızılbaşlarıyla birlikte İran'ın bütünlüğünü fethetti 10 il boyunda. Şimalda Bakı'dan, Cenub'da Fars Körfezi'ne dek, Şergide, Gerbide, Maverer-Nehr'den Bağdat'a gelir. İran'ı bütünlükte yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in Çin'deki Şii'nin yaşıl bayrağı. Budur. 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zaferleri alemde seslenir, İran düşmanlarını dehşetlendirirdi. Bununla da İran'ın komşuları gıcığa düştüler. Bu komşuların biri Osmanlı halifesi Sultan Selim idi. O İslam dünyasının halifeliğine, İran'ın kızıl torpağına tamah gözü dikmişti. Sultan Selim, Şah İsmail'i özüne karşı tehlike sanıp, İran'ın cavan şahının aleyhine muharip aparmak için kurgu kurdu.
Çaldıran dövüşü İslam aleminde baş veren en acı bir dövüştür. Ona göre ki Sultan Selim Şah İsmail'i başa düşe bilmir.
Sultan Selim'den kabak ki bunun dedesi Sultan Bayezid-i Duvun takriben soğuduz bir.
Sultan Selim atasını devirerek, kardeşlerini ortadan kaldırarak zorla hakimiyet tahtına oturmuştu. Ona göre çok çalışırdı ki, öz siyasi ve hərbi gücünü göstersin.
918'de Sultan Selim hükümete yetişir, bunlar gelirler. Bu tezat akidetini özlerine destanaviz karar verirler.
Saniyen bir tefekkürdü ki Gərb برای شکندن در حقیقت امپراتوری عثمانی صفویان‌دان حمایت edir. چه بو وسیله‌ن در حقیقت هر ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı. O da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdi.
Qəbləsin ki bu cəng ittifaq düşsün. Sultan Salim iqdam be koşdar 40,000 nəfər از شیعیان آناتولی ایدیر. چوخو دا موریدان صفحوی دندیلر.
شاه اسماعیل میدنه گلندن سونرا این حالده که سلطان سلیمینن چوخ müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Səlimin qururu burada icazə vermir ki öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Səlim vaxtı hükumətə yetişir, namə yazır. Bu namələr özləri atəşbiyarı mərikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Səlim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və naməyi ki yazır, Şah İsmail'in adını gətirmir. İsmail və İsmail'dən də bu unvanı şeyx oğlu yad edir. Yəni, mənim dedəm iştibah edibdir, sizlərlə mümaşat edib, mudara edib, filan edibdir. Mən dəhəl surət xahanı buyam ki, sən Diyarbəkir getirəsən mənə ki, İsmail də sərahatən unvan edir ki, bura Melkə Təlğə Uzun Həsəndir və Uzun Həsəndən də bizə yetişib və mənələrin bu işi biz görürük.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail böyük bir qoşun tədarik görüb, Daşmakinin yaxınlığında yerləşən Çaldıran çölündə müharibəyə keçdi. O yandan xəbər gəldi ki, Osmanlılar çoxlu sayda qoşun və top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizcə əhbləxərə bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah şükürə qaya meydanı cəngdə bu təsmin tutmağının qaya bir tefekkür bunlara vaka nüfuz edilir. Ki o zence ve hesap tophanıyla şemşirin hiç güne bu olmaz tenasibi yoktu. Bunda bahs buradadır ki aya Sefeviyan nesem bu tophana bu kudretayı silahı ateşin bunların ihtiyarına var diye yok idi.
Veli unvan olup ki Şeyh Heydar 26 yıl قبل از اینکه جنگ چالدران اتفاق شه توپلاری که ونیزدن دولت ونیزدن almıştı در محاصره گلستان بو توپلاردن استفاده ایدی پس ایراندا واره ایدی
خب واره ده ونی استفاده ایلمده بو گیدر بلاخره بسیسلا باخش ها چه سرده احتمالا بلارن به حساب و درون فرمانده هستنده بو وجوده جرمشده
شاه اسماعیل قبل از اینکه جنگ چالدران جده بیدانه مشاوره ای برحال پیشنهاد دیده و بزرگان به حال حکومت دن مثلا محمد زمان خان بیرید که اتفاقا عنوانه دیده که بیز جرک به پیشواز عثمان دن که در اجازه ورمیخ تا پیش دست دستدن دور میشخان بلوس از منابده جالب که به عنوانه دیده که آقا توپخانه اینن در واقع وارد جنگ با عثمان نولان نهایت بزدلی ده
Kıble-i Alem, Şah İsmail sağ olsunlar.
Geldin Mehmet Han. Gel çadıra. Gel çadır.
Salam Hazarat. Elhamdülillah. Kardeşler, eşidirsiniz. Koşunun ahval ruhiyası adamı muharebeye maraklandırır. Kulluğunuzdayım Ali Hazret.
Yakşı bak geldim. Kardeşlerim biri bir yol gösterdi Osmanlılar ile savaşmak için. Sen ise de eşidek, Mehmet Han, Staşım.
Çok fikirleşmişim bu barada, Hazarat. Bilirik ki Osmanlı koşununun topu var. Bizim ise yoktu.
Kızılbaş toptan, tüfekten korkmaz Mehmet Han. Eksine Kızılbaş'ta olan savaş seneti onlarda yoktur Mehmet Han.
Dürmüş Han, bir kadar dözümlü ol. Hemişe aşıp daşırsan ha. Değil mi Mehmet?
Düzdür Kıble-i Alem. Lakin yalnız üreğiyle, senetiyle top tüfen karşısında dayanmak olmaz. Tedbir gerektir. Onlar topçularını meydana getirmemişten evvel Kızılbaşlar bir dernekte ıldırım kimi onların başına çakıp onları darmadağın etmelidirler.
Çok yakışı. Sen ne deyirsen Nurali?
Ağlatsığandır.
İzni verin Hazarat. Ama ben bu kardeşimin dediğini, tedbirini beğenebilmirem. Beğenebilmirem Kıble-i Alem.
Beğen bir sen Dürmüş Han.
Hayır Ali Cenab-ı.
Tedbir nedir?
Kızılbaşların igitliğini dünya bilir. Bu haray çoklu düşmanların belini sındırıp Şahlar, Hanlar, Sefabi Şahı'nın karşısında diz çöküpler.
Güzel danışırsan Dürmüş Han. Değil.
Doğrudan da Tayyip değil ki yabancıların darvazalarında olduğumuz bak. Bu güç kudretinizi gizledip Kızılbaş'ın adını batırarak gafilden huzuma geçecek. Yaxşı olardı ki iki koşun meydana çıkıp atları minerek yaraklasınlar. Bak böyle olduqda Kızılbaşlar Osmanlı koşununu darmadağın ederek dövüş sənətini onlara gösterebilirler. Bununla da harcilerin de eline hesap gelir.
Aferin olsun sana Dürmüş Han. Aferin. Doğrudan ki Kızılbaşsan. Ha böyle Kızılgar. Ama Mehmet Han'ın sözü de yersiz değil. Onun teklifi ağla batır. Dürmüş Han'ın tedbiri ise üreye yatır. Görek ne kimi tedbir kılmalıyıq?
Saldıranda karşı tarafta olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadece kılıncına meydana girir.
O gün Recep ayının ikisi hicretten 920 yıl geçirdi. qaldıranda müharibə alavlandı. Yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsündən ürküb dəhşətləndi. Qoşunun nizam intizamı pozulu, qızılbaşlar darbadağın oldular. Bu deyilənlər Venisli tarixçinin Çaldıran müharibəsi ilə bağlı yazdıqlarından ibarət bir hissə idi.
Bunu bağışlamır tarix Şah İsmaila.
Bir iddə durmuş xanı müqəssir bilirlər. Ki, hətta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyur. Və tarix boyu gülüş Şah İsmailin dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında hər kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Mərdanın yolunda çox kişi vardır vəli. Afərin ol başə ki min başə bir baş oynadır. Ey Xətai, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi daim İraqdan, kərpi cürdaş oynadır.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyasət aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Malla Məhəmmədi, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin mühtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalarda çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında umumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır. Seçə bilərsən. Gəl bəri.
Çaldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökmdarlıqla məşğul olaraq idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlık etmişti. Ebu'l-Müzeffer, Bahadur Han Hüseyin'i, Şah İsmail Sefevi, İran'ı birleştirip, Şii bayrağını İran'ın bütünlüğünde dalgalandırdı. Koy, hiç vakit kafir düşmanlar bu ülkeye tamah gözü dikmesinler.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.